Давидтің бүгі Израилді қаңнай бергені. Филистимнер білі елчілік тол жошқынға израилчілер аштырып алған. Асаул қаң болғаш оң олдары чоқ болғандар. Қаңның шерейінден бірге же шуытла тайын шөлімден Давидқа келгеш. Саул болғаш оң оғлу Ионафан филистимнер білі тол жүп тұра, өліркенін тыңнатқан. Ол кеше Давид бодының тайзыны Саулдың өлімінің тұғайында тыңнаш, өр-үр бор деп бода. Анжалса да Давид Саулдың аңа жедіргені қамық бағының тұғайында сағынма.
Ол, Саул болғаш Ионафан деш қажығыда ұғылып, оларының тұғайында ыр жоғадық ба. Саул білі Ионафан, бот-боттарыңға ергім, ынақ жоран болғаш, өскі оран чорурда безін чарыл баандыр.
Алыс боттары эсірден қашпағай, арзылаңдан күштік чораанлардыр. О, Израилдің ұруғлары, силерге ашок чараш қасталғалы хептер беріп, алдын білі шимеп даран тон кейдіріп чораан, Саул дейштің қажығыданар. Күчілігілер қанчар тайылдашып, қырлып тұрбады дейір. Ионафан бедіктерге барып өлді. Мен ашок ергім ақым Ионафан. Сен дейш қажығыдап тұрмен. Мен білін айыралың өндір ұлу чараш тұрған. Хейрейженнер ұнақшылы ұндалағар.
Давид оларының өлімі дейш ұнчар қажығыдап ұғылан. Оң соңда ол, дейіргі жаяқчының айтышқының езуғар Хеврон хорайға чұртай берген. Уда вайнынар иудейлер жайдық белгіш. Давид Израилдің мұрну талазынға, иудеяға ханар қылдыр, оң бажын үс біле чағық баңыр. Чеді жыл чартық болғыш, Давид бүгі Израилге ханнай берген. Бұрған Самуил медиечіне тамжыштыр, аңа азан чүйлін күйсеткен.